Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita lanjutkan insyaallah pembahasan al-huquq al-muta'alliqah bit-tarikah. Al-huquq al-muta'alliqah, hak-hak yang terkait dengan tarikah, harta peninggalan mayit. Artinya hak-hak yang harus dilepaskan, harus dikeluarkan, sehingga harta yang ada di hadapan kita sebelum kita bagi adalah memang harta murni yang dimiliki oleh mayit, dan harta itulah hartanya ahli waris. Ya. Yang pertama adalah kita keluarkan mu'anut tajhiz, biaya penyelenggaraan jenazah. Yang kedua, kita keluarkan ad-duyun al-muta'alliqah atau muqayyadah, hutang-hutang yang terkait dengan ainut tarikah. Kemudian yang ketiga, kita keluarkan dari harta peninggalan mayit hutang-hutang lepas dia, duyun mursalah, baik hutang-hutang dia kepada Allah atau hutang-hutang dia kepada manusia. Di saat harta terbatas, sementara hutang-hutang dia banyak, ada hutang Allah, hutang kepada Allah, dan hutang kepada manusia, maka di sini ada pembahasan di kalangan para ulama, manakah yang didahulukan untuk ditunaikan. Dan sudah kita sebutkan bahwa ada tiga pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Warajih, dan yang rajih insyaallah taala adalah mendahulukan ad-duyun, hutang-hutang kepada makhluk. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita masuk kepada hak yang keempat yang harus dilepaskan, dikeluarkan dari harta yang ditinggalkan mayit, yaitu al-wasiyah. Artinya kita harus melihat apakah mayit ini di masa hidupnya dia memiliki wasiyah terkait dengan hartanya. Dia berwasiat misalnya dikeluarkan untuk membangun masjid, dikeluarkan untuk membangun ma'had, dikeluarkan untuk membeli kutub, kitab-kitab untuk para penuntut ilmu, atau wasiyah yang lain, berwasiat untuk memberikan sebagian hartanya kepada fulan, alan. Adakah wasiat yang ditulis atau diucapkan dan dipastikan itu adalah wasiat dia dengan adanya saksi? Ya. Nah, kalau memang betul-betul ada wasiat, ya, maka wasiat itu wajib dilaksanakan. Dan ini sesungguhnya adalah bagian atau merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala atas mayit. Ya, di mana ada kesempatan bagi mayit untuk mendapatkan kebaikan dengan wasiat itu. Setelah mati sesungguhnya harta dia berpindah kepada ahli waris, kan demikian. Tetapi dengan wasiat ini dia bisa melakukan amaliyah yang itu merupakan amalan dia, yaitu wasiat. Intinya wasiat itu wajib dikeluarkan, ya, sebelum harta waris nanti dibagi. Naam. Namun di sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, perlu untuk diketahui bahwa tidak setiap wasiat itu dilaksanakan. Tetapi wasiat yang dilaksanakan itu adalah wasiat yang terpenuhi padanya syurut. Terpenuhi padanya apa? Surut. syarat-syarat. Nah ini yang kadang kalau kita tidak mengetahui syarat-syarat ini, orang kadang bingung. Ya. Karena ada wasiat-wasiat yang tidak benar secara syariat. Nanti kalau saya mati, ya, tolong diadakan acara apa misalnya, namanya ruatan atau apa, sedekah bumi atau yang semisalnya, dari acara-acara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kadang orang bingung, ini dilaksanakan atau tidak? Karena kalau dilaksanakan juga akan mengeluarkan harta. Tapi kalau tidak, ini wasiat. Nah, ketahuilah bahwasanya wasiat itu tidaklah dilaksanakan kecuali ketika terpenuhi padanya syurut. Apa syarat-syaratnya? Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Asyartul awal, syarat yang pertama adalah wasiat yang ditinggalkan oleh mayit itu adalah wasiat yang berisi ketaatan kepada Allah, bukan kemaksiatan, bukan kesyirikan, bukan kemaksiatan, bukan kebid'ahan, bukan mukhalafatus syariah. Ini syarat yang pertama untuk wajibnya wasiat itu ditunaikan. Nah, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ragu-ragu ketika ada wasiat, yang wasiat itu adalah wasiat kemaksiatan, jangan ragu-ragu untuk tidak melaksanakannya. Na'am. Wabillahi taufiq. Jadi dilihat apakah wasiat itu sesuai dengan syariat atau tidak, ketaatan atau kemaksiatan. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, syarat yang kedua agar wasiat itu bisa dilaksanakan, dilihat nilai wasiat itu kalau kaitannya dengan harta yang dikeluarkan. Apakah nilai wasiat itu melebihi sepertiga dari harta mayit? Tentu setelah dikeluarkan untuk hutang-hutang dan yang semisalnya, melebihi sepertiga atau tidak. Apabila nilai tersebut ya, kurang dari sepertiga, maka ditunaikan. Kalau nilai tersebut persis sepertiga, juga ditunaikan. Kalau lebih dari sepertiga ya, kalau lebih dari sepertiga, maka ini sudah melampaui batas yang ditetapkan oleh syariat, yaitu sepertiga. Artinya selebihnya itu ya terserah ahli waris. Kalau ahli waris kemudian mengizinkan, tidak apa-apa. Semua ahli waris sepakatkan, itu hak dia. Kalau memang ahli waris menyepakati, mengizinkan, maka ditunaikan. Tapi kalau tidak, ya, maka tidak boleh ditunaikan. Karena ya, batas maksimal wasiah adalah sepertiga. Dan itu berdasarkan kisah sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga, minal asyarah al-mubasyarina bil jannah. Suatu saat beliau sakit keras, dan beliau punya harta yang banyak, dan tidak punya anak kecuali anak perempuan. Nabi menjenguk Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sakit parah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dan orang kalau sakit parah biasanya yang tergambar adalah apa? Wafah, kematian. Datang kepada Nabi alaihi salatu was, atau datang Nabi kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, harta saya banyak, saya tidak punya ahli waris kecuali anak perempuan atau anak saya ini. Bolehkah ya Rasulullah saya wasiatkan, saya keluarkan 2/3 dari harta saya? Dan 1/3 itu sudah sangat banyak untuk anaknya ini. Tapi kata Nabi mengatakan, la, tidak, jangan. Kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas minta izin lagi, 1/2 ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la, jangan. Kemudian minta izin lagi, as-sulusu, sepertiga ya Rasulullah. Kata Nabi, as-sulus was-sulusu kasir, boleh kamu keluarkan sepertiga. Namun sepertiga itu pun masih banyak, kata Nabi. Masih banyak. Sebenarnya masih banyak sepertiga itu. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan alasan, menyebutkan hikmah. Kenapa tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sungguh kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan agnia, dalam keadaan cukup. La yatakaffaf, tidak menengadahkan tangannya meminta dari satu tempat ke tempat yang lain, lebih baik kamu tinggalkan dalam keadaan kaya, agnia, lebih baik daripada kamu tinggalkan dalam keadaan kurang. Berdasarkan hadis ini Sa'd ibn Abi Waqqas, ya, maka para ulama mengambil faedah bahwa batasan wasiyah itu adalah sepertiga dari apa, peninggalan setelah dikurangi dari apa, hutang dan yang semisalnya. Naam. Baik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ada syarat yang ketiga yang juga harus kita perhatikan terkait dengan wasiat. Kita lihat wasiat itu. Wasiat itu akan bisa dilaksanakan apabila wasiat tersebut tidak ditujukan kepada salah satu dari ahli waris yang mendapatkan warisan. Taib. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal itu, sebagaimana disebutkan dalam sabda beliau, Innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad a'ta, telah memberikan, kulladhi haqqin, kepada masing-masing yang berhak, haqqahu, haknya. Allah sudah membagi-bagi. Fulan mendapatkan seperenam, fulan mendapatkan setengah, fulan mendapatkan seperempat. Hak-hak ini sudah diberi. Allah telah memberikan kepada mereka yang punya hak itu. Masing-masing sudah diberi jatah oleh Allah. Oleh karena itu, fala wasiyata liwarisin, maka tidak boleh ada wasiyah yang tertuju kepada ahli waris. Karena kalau boleh, kalau ada, itu akan mengakibatkan ada ahli waris yang mendapatkan lebih daripada yang lain. Contoh misal, seorang punya anak, ya, laki-laki 5. Kalau dia mati, hartanya dibagi rata untuk 5 orang ini. Jelas seperti itu. Sama saja apakah yang pertama ini berbakti sekali, yang kedua agak berbakti, yang ketiga berbakti tapi jauh, jarang ngurusi orang tuanya, atau bagaimana? Namun statusnya mereka semuanya adalah abna, anak laki-laki mayit. Maka warisan untuk mereka berlima ini adalah harta mayit dibagi rata. Dibagi rata untuk 5 orang ini. Baik. Nah, tiba-tiba didapatkan wasiat karena merasa bahwa anak yang paling besar itu yang paling berbakti, maka ada wasiat. Sebelum harta dibagi, ya, sepertiga harta saya berikan pada fulan, anak yang paling besar, yang paling berbakti menurut dia. Ini contoh misal. Berdasarkan hadis ini, boleh atau tidak dilaksanakan wasiat tersebut? Jawabnya tidak boleh. Karena wasiat ini ditujukan kepada ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Dan itu berakibat warisan tidak terbagi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Nah, kalau hartanya misalnya, ya, taib, 1 juta rupiah misalnya. 330 ribu sudah diberikan kepada yang paling besar. Sisanya, ya, itu masih dibagi lagi berlima. Berarti dia mendapatkan bagian paling banyak di sini. Yang seperti itu tidak diperbolehkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan sabda beliau, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Artinya kalau wasiat itu tertuju kepada yang tidak mendapatkan warisan, nah itu boleh dilaksanakan. Boleh dilaksanakan. Naam. Adapun ketika ditujukan kepada ahli waris, maka tidak boleh dilaksanakan berdasarkan hadis ini. Naam. Di catatan kaki ada tambahan faedah yang tidak ada pada cetakan sebelumnya, baik cetakan pertama, kedua, atau ketiga. Jadi di dalam sebagian kitab-kitab ilmu faraid itu kita dapatkan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa ahli waris masih mungkin mendapatkan wasiat apabila yang lainnya menyepakati. Kasus tadi yang saya sebutkan contoh, kalau empat anak laki-laki yang lain sepakat, ya enggak apa-apa, jalan. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Landasannya adalah lafadz hadis. Jadi ada sebagian lafadz hadis, hadis tadi yang kita baca, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin illa ayyasha alwarasah. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris kecuali jika ahli waris yang lain menyetujui. Itu ada tambahan lafadz seperti itu. Naam. Hanya saja kesohihan tambahan lafadz ini diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah. Diperselisihkan. Naam. Dengan sebab perselisihan inilah maka muncul perselisihan dalam bab ini. Nah, namun ma'asyiral muslimin, riwayat yang ada dalam Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi tanpa tambahan, dan itu riwayat yang sahih, adalah innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tidak ada wasiat bagi ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Adapun kepada yang tidak mendapatkan warisan, maka tidak mengapa. Ya. Naam. Contoh misalnya diberikan kepada apa? Ya, saya punya anak laki-laki 5. Kalau saya mati, mestinya ya saudara laki-laki saya enggak mungkin dapat. Iya kan? Nah, terhalangi oleh anak-anak laki-laki saya. Atau saudara perempuan saya juga tidak mungkin dapat karena terhalangi oleh anak laki-laki. Nah, mungkin saya punya hutang budi kepada saudari saya, atau ada hal yang memang tidak bisa diungkapkan. Nah, kecintaan kepada mereka. Nah, dia tulis wasiat. Dia tulis wasiat untuk orang-orang tadi. Maka wasiat itu dijalankan, dilaksanakan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Inilah tiga syarat agar wasiat itu dilaksanakan. Yang pertama, wasiat itu adalah ketaatan, bukan kemaksiatan. Yang kedua, wasiat itu tidak lebih dari sepertiga hartanya mayit setelah dikeluarkan untuk melunasi hutang, ya, hutang mayit. Dan yang ketiga, ya, wasiat itu tidak ditujukan kepada ahli waris yang mendapatkan apa? Warisan. Nah, kalau ini semuanya sudah dikeluarkan, ya, penyelenggaraan jenazah, harta penyelenggaraan jenazah atau biaya penyelenggaraan jenazah sudah dikeluarkan, kemudian hutang-hutang semuanya dengan jenisnya sudah dikeluarkan, wasiat juga sudah dikeluarkan, nah sisa itulah yang dibagikan kepada ahli waris, itulah tarikah, itulah harta mayit murni yang akan dibagikan kepada ahli waris. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian ya, selesai pembahasan bab yang ketiga. Walhamdulillah. Nah, ada kisah yang sangat menarik, antum nanti bisa baca sendiri. Kisah wafatnya Zubair bin Awam. Kisah wafatnya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam berpesan kepada putranya Abdullah. Dalam catatan kaki saya nukilkan ya kawan. Dan kisah itu disebutkan dalam Riyadhus Shalihin bab al-amru bi ada'il amanah. Kisah Zubair bin Awam yang berpesan kepada anaknya Abdullah, "Wahai Abdullah, tidaklah ada yang membuat beban ayahmu ini kecuali hutang-hutang ayahmu yang banyak." Jadi hutangnya Zubair bin Awam ini sangat banyak. Tolong selesaikan hutang-hutang bapak, hutang-hutang ayahmu ini. Nah, dan subhanallah, setelah wafatnya ayahnya ini, Abdullah berusaha menunaikan amanah. Dan pesan Zubair bin Awam kepada anaknya, kalau kamu mendapatkan kesulitan, mintalah tolong kepada maulanya Zubair, yaitu Allah subhanahu. Selama 4 tahun ma'asyiral muslimin diumumkan di setiap haji, musim haji, siapa yang punya piutang kepada Zubair, siapa yang punya piutang kepada Zubair bin Awam, ya orang-orang datang yang punya piutang dilunasi hutang-hutang Zubair bin Awam. Dan subhanallah, setelah hutang-hutang itu dilunasi ya, ternyata ketika dibagi masih banyak, subhanallah, masih banyak ya. Zubair bin Awam wafat dalam keadaan memiliki istri 4. Masing-masing istri mendapatkan 1.200.000. Bukan rupiah ya. Kalau dinar berarti 1 dinarnya 4/4 gram. Masing-masingnya 1.200.000. 4 istri, masing-masingnya 1.200.000. 1.200.000 itu ya. Kalau dikali 4 isinya kan 4, masing-masing 1.2. Berarti kalau 4 berapa? 4.8 ya. Artinya 4.800.000. 4.800.000 itu bagian untuk istri. Ya itu 1/8, itu 1/8-nya. 4.800.000. 1/8-nya. Karena Zubair punya anak. Artinya hartanya Zubair bisa dilihat berapa. Nah, wabillahi taufiq. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Zubair bin Awam punya hutang banyak? Ini muncul pertanyaan. Dan beliau salah seorang sahabat yang dijamin masuk jannah. Taib. Bagaimana ceritanya, kisahnya? Ya, kita lanjutkan besok insyaallah. Taib. Naktafi bihadal qadri wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.